Плата според работата. Си бил еден човек многу умен. Тој имал три измеќари. Едниот земал 200 гроша на година, другиот 500, а третиот 1000. Тие вез ден се карале меѓу себе. Зошто ти да земаш 1000 грошови? И ти си човек, и јас човек. Тој што земал 200 гроша, и тој велел. Ами, ја зошто земам 200? Нели јас сум човек како вас? Еднаш мајсторот ги чул и ништо не им рекол, ами сакал да им докаже за да сватат самите кој колку чини. Еднаш, една зимска вечер, тој имал гости. Тогаш му рекол на измеќарот што земал 200 грошови. Донеси една пењушка. Слугата донесол една пењушка и му ја дал право на мајсторот, велејки. Каде да ја ставам? Арно, му рекол овој. Остави ја сега таму и постој малку тука. Потоа му рекол на другиот слуга што земал 500 грошови. Ајде, донеси една пењушка. Тој отишол, донесол пењушка и ја оставил насреде. И нема му рекол да постои малку. Тогаш му рекол и на третиот слуга, што земал 1000 гроша, да донесе една пењушка. Тој зел пењушка, влегол во одајата, каде што седеле гостите, видел оти фитилите на свеките биле за секнување, ги секнал на брзина и потоа ја намесил пењушката право на огнот каде што требало. Е, им рекол мајсторот, вие се едно се карате кој колку земал и зошто едниот земал повеќе, а другиот помалку. Видете сега кој за колку чини. Ете затоа едниот зема повеќе, а другиот помалку. Уште еднаш да не ве чујам да се карате. Ете така, умниот човек им дал да разберат кој колку пари чини. Македонска.